7. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Curtea de Conturi acuză întreprinderea Registru de cheltuieli aleatorii incluse în costul pașapoartelor. Președintele României nu are răspunsuri răspicate de la țările Uniunii Europene în privința perspectivelor Moldovei. Autonomia financiară a primăriilor, care este practica europeană și cea moldoveană. Bicicliștii moldoveni și străini își asumă riscurile unui tur al Chișinăului intitulat Velo Hora.
Nu doar străzile trebuie reparate, trebuie însuși șoferii, adică alți oameni să înțeleagă importanța bicicletelor și să se respecte asta.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Moldova Gaz și-a mărit cerințele de scumpire a tarifelor pentru consumatori. Potrivit unei solicitări către Agenția Națională de Reglementare în Energetică, compania moldorusă vrea acum mărirea cu aproape 28% a prețului de la 1 octombrie anul curent. La 5 septembrie, ANRE anunțase că scumpirea cerută de furnizori era doar de 21,2%. ANRE, care a promis să ia o decizie până la sfârșitul lunii curente, spune că va discuta din nou majorarea tarifelor cu Moldova Gaz și alți factori implicați luni, 19 septembrie. Președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, a promis premierului Vlad Filat că vor fi excluse cu totul controalele financiare aplicate periodic moldovenilor la granița comună. Potrivit MoldPress, liderul ucrainean a făcut această remarcă la Ialta, unde participă împreună cu Vlad Filat și alți lideri la o reuniune anuală privind relațiile internaționale ale Ucrainei. MoldPress relatează că Filat și partenerii lui de discuție ucrainieni s-au arătat optimiști și în privința evoluției legăturilor bilaterale, inclusiv a eforturilor comune de rezolvare a conflictului transnistrean. Rusia a avertizat că ignorarea apelurilor legate de soarta scriitorului Eduard Baghirov, întemnițat la Chișinău, poate dăuna parteneriatului ruso-moldovean. Vorbind joi la Moscova, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Alexander Lukashevich, a deplâns faptul că numeroasele adresări făcute Chișinăului în legătură cu Baghirov au rămas fără răspuns, adăugând că diplomații ruși vor face în continuare toate eforturile pentru eliberarea scriitorului. Baghirov a fost arestat la mijlocul lunii iunie la Chișinău în legătură cu organizarea violențelor stradale din aprilie 2009. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a respins mai categoric decât oricând ideea emiterii de eurobonduri, adică de obligațiuni comune ale celor 17 țări din zona euro, care ar duce împreună povara datoriilor publice. Vorbind astăzi la Frankfurt, Merkel a spus că atâta vreme cât va fi ea la putere, nu vor fi eurobonduri, iar datoriile diferitelor țări din zona euro nu vor fi colectivizate. Premierul din Kosovo, Hashim Thaci, a spus că polițiștii și vameșii kosovari, împreună cu membrii Forței de Poliție a Uniunii Europene, au fost desfășurați la două puncte de frontieră disputate de la granița cu Serbia. Serbia și sârbii kosovari s-au opus mereu trimiterii de forțe kosovare la granița de nord, spunând că ele nu vor face decât să mărească tensiunile. Vorbind astăzi la Priștina, premierul kosovar Hashim Thaci a avertizat Belgradul să renunțe definitiv la ceea ce a numit efortul destabilizării regiunii și să accepte Kosovo ca pe un stat suveran și indivizibil. În iulie, o tentativă a kosovarilor de a prelua controlul asupra celor două puncte de frontieră disputate a fost zădărnicită de o manifestație violentă a etnicilor sârbi.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Centrul Anticorupție spune că a reținut un grup criminal sub bănuiala că ar fi falsificat acte de la pașapoarte românești la permise de conducere moldovenești, pentru care cerea de la câteva sute la câteva mii de euro. Între cei 11 arestați s-ar număra o angajată de la Registru, întreprinderea de stat din cadrul Ministerului Tehnologiilor Informaționale responsabilă cu perfectarea actelor. Arestul a coincis cu publicarea unui raport al Curții de Conturi care acuză registrul de sporuri de salarii nejustificate acordate angajaților și cu o declarație a ministrului Pavel Filip, care a recunoscut că subordonații săi ar lua mită, relatează Lucia Deaconu.
După inspecția de la întreprindere de stat registru, Curtea de Conturi a stabilit că aceasta a cheltuit în 2010 peste 40 de milioane de lei în alte scopuri decât pentru perfectarea documentelor solicitate de cetățeni, ceea ce constituie activitatea ei de bază. Doar într-un singur an, angajați de la registru au primit neregulamentar sporuri la salariu peste 7 milioane de lei. Iar pentru întreținerea parcului auto al întreprinderii, care numără 169 de unități de transport, s-a cheltuit și mai mult, peste 11 milioane de lei. De aproape 4 milioane au constituit cheltuieli de sponsorizare, bani care au fost transferați nefondat unor organe de stat și instituții bugetare. Dar inspectorii de la Curtea de Conturi spun că toate aceste cheltuieli, care nu sunt prevăzute de normele legale, s-ar reflecta în costul serviciilor prestate cetățenilor, astfel încât registrul ar obține un profit aproape dublu. Sergiu Știrbu, șeful echipei de inspectori.
Până la urmă, problema la registru este că profitul care ei îl pun în tariful pentru asta nu este fundamentat. Eu am vrut să văd dacă cheltuielile care ei suportă în generale, cumva este un suport ca să spui că mărimea profitului trebuie să fie atât așa sau mai mic, nu există. Dacă întreprinderea încă mai poate determina care sunt cheltuielile directe și cheltuielile indirecte de perfectare, atunci profitul este pus aleator. La activitatea de documentare a populației, rentabilitatea e 84%, adică aproape profitul este dublu. Da, aici intră și profitul de la urgentarea documentării, dar și acesta este, trebuie să se determine statul dacă acest profit este necesar sau nu este necesar. Până acum, sinistrator registrul a stabilit existența unor așa profituri importante.
Răspunzând acuzațiilor, ministrul Tehnologiei Informației, Pavel Filip, a admis doar parțial concluziile echipei de audit.
Noi nu trebuie să punem imediat întrebarea micșorării profitului acestei întreprinderi sau că această întreprindere nu trebuie să aibă profit pentru că trebuie să ofere niște servicii publici. Sunt de acord doar la partea de documentare. Atunci când este vorba de perfectarea unui pașaport sau buletin, da, prețul acestui document trebuie să fie orientat la costuri. Sunt pentru ca profitul acestei întreprinderi să crească, întrebarea doar stă absolut în altă parte. Cum se utilizează profitul acestei întreprinderi?
Chiar dacă concluziile Curții de Conturi s-au referit la o perioadă în care în fruntea ministerului se afla altcineva, Pavel Filip a fost nevoit să recunoască că domeniul pe care îl administrează are încă multe probleme nerezolvate.
Cu părere de rău, eu nu vreau să mă ascund după deget că există aceste probleme încă și eu cred că nu numai la întreprindere de stat registru. Atât mai mult pot să vă spun că mai există niște nereguli acolo unde, în birourile de examinare, acolo unde conducătorii auto își obțin permisele, deci eu cunosc că se mai dă mită, că se mai cumpără permise. Am făcut chiar și o tentativă să rezolvăm acest problem. Nu a mers, oameni buni, cu părere de rău, deci avem standarde duble încă la noi.
Declarația a fost făcută după ce Centrul Anticorupție a anunțat azi despre arestarea mai multor persoane suspecte de fals în acte publice, trafic de influență și corupere pasivă, printre care și o angajată a întreprinderii registru. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Președintele României, Traian Băsescu, a declarat că Bucureștiul promovează insistent includerea Republicii Moldova printre țările potențial candidate la aderarea la Uniunea Europeană, dar că până în acest moment nu are răspunsuri răspicate din partea tuturor țărilor membre. El a făcut declarația ziarului bucureștean Adevărul, l-a auzit după ce Parlamentul European le-a recomandat liderilor țărilor membre ale Uniunii Europene și executivului de la Bruxelles să acorde Moldovei perspectiva aderării pe care o au astăzi statele Balcanilor de Vest. Traian Băsescu.
Trebuie să recunosc că efortul nostru în interiorul Uniunii Europene de a convinge ca Republica Moldova să fie împinsă ca orizont de timp către pachetul Balcan de Vest încă nu are nicio confirmare. Avem destule state care spun da, la momentul potrivit am putea să susținem această decizie a Uniunii Europene. Deocamdată nu-i momentul astfel de decizii, dar nici nu ne-a confirmat cineva că efortul nostru este pe cale de a se materializa.
Traian Băsescu. În urma recomandărilor de ieri făcute de Parlamentul European, președintele acestui for, Jerzy Buzek, a spus într-un comunicat de presă că perspectiva aderării la Uniunea Europeană, dacă i-ar fi acordată Moldovei de liderii europeni, ar încuraja-o să promoveze reformele. Buzek a repetat că Moldova are nevoie de stabilitate politică și alegerea unui președinte pentru a întări democrația și supremația legii, a combate corupția și ridica nivelul de trai. În interviul pentru Adevărul, președintele României a explicat de ce eșecul de a alege președintele frânează evoluția Moldovei.
Premierul Filat și guvernul lui au făcut pași importanți în reforma sistemului statal și juridic și social din Republica Moldova. Sunt însă foarte multe lucruri de făcut și trebuie să recunoaștem că și ei au același păcat ca și noi pe vremuri. Da? Umpleam găleata, după care îi dădeam un șut, aduceam minerii la București sau făceam noi vreo trăsnaie de stricam echilibrele macroeconomice, scoteam vreo lege cu vreo privatizare strâmbă. Deci, exact așa fac și ei. Au făcut de două ori alegeri și niciodată n-au reușit să-și pună un președinte. Sigur că asta diminuează încrederea în capacitatea coaliției de a ieși din criză politică. Deci au câștigat de două ori alegerile și n-au găsit soluția să-și aleagă președinte.
Președintele României, într-un interviu acordat în exclusivitate publicației bucureștene Adevărul. În interviu, Traian Băsescu a pus relația României cu Republica Moldova în contextul celei cu Rusia, așa cum vom auzi dintr-un rezumat făcut de la București de Tania Radu.
Președintele României socotește că sprijinul acordat Chișinăului în vederea apropierii de Uniunea Europeană irită cel mai tare Moscova și că această reacție se explică și printr-o insuficientă clarificare a pozițiilor României. Cităm: aici trebuie să creăm un climat de încredere și să explicăm că România nu își pune problema anexării Republicii Moldova. Noi avem o intenție bună, accesul Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Am chiar citat-o. Reporterul George Rădulescu îl provoacă pe președinte să se exprime în legătură cu opiniile vehiculate la Moscova, chiar în preajma Kremlinului, cum că teritoriul dintre Prut și Nistru ar trebui să revină în componența României. Acest lucru nu e realist să fie abordat acum, în actualul context politic și economic, arată Băsescu, care crede însă că sunt alte lucruri care se pot discuta. De pildă, cât de legitimă a fost trecerea Prutului de către armata română în 1941. Fără să dea un răspuns frontal, președintele român precizează că a fost ilegitimă trecerea Nistrului. Chiar dacă Rusia și-ar dori ca România să se autodeclare agresor, adevărul nu este acesta. Cităm: trecerea Nistrului este momentul în care și eu consider că decizia militară și politică a fost greșită. Cu atât mai mult cu cât România nu avea un tratat de alianță militară cu Germania, ci avea doar un tratat economic pe care l-a respectat. Am încheiat citatul. După ce glumește cum că aceste afirmații vor arunca în aer interviul, Băsescu continua: Republica Moldova a fost pământ românesc și este pământ românesc. Nu-i poate lua nimeni această identitate de fost teritoriu românesc locuit de români. Iar acum este un teritoriu zămislit în frontierele României. Și vreau să se înțeleagă foarte bine, spune șeful statului. Salut! Susțin independența Republicii Moldova, dar asta nu mă îndreptățește ca șef de stat să falsific istoria. Am încheiat citatul din interviul acordat în exclusivitate de președintele României cotidianului Adevăr. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 19 și 14 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, două organizații de jurnaliști încearcă să îmbunătățească una reflectarea în presă a campaniilor electorale viitoare și alta reflectarea în presă a traficului de persoane. În minutele următoare relatăm între altele despre intenția unor bicicliști moldoveni și străini de a face un tur al Chișinăului. De asemenea, ascultați rubrica săptămânală Dicționarul European, în care ne oprim astăzi la autonomia financiară a primăriilor. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Dicționar European. Încă din evul mediu, entitățile administrative locale s-au autofinanțat prin taxe și impozite locale. Astăzi e vorba în primul rând de taxe funciare și taxe profesionale. La asta se adaugă tot soiul de impozite locale în funcție de specificitățile fiecărei entități administrative. În zonele urbane, de pildă, majoritatea primăriilor percep o taxă pe publicitate, pe afișe și pe panourile cu anunțuri comerciale. În multe țări, nu primarul, ci Consiliul Comunal decide de folosirea finanțelor entității administrative, mai ales acolo unde primarii nu sunt aleși, ci sunt numiți de către Consiliul Comunal, cum se făcea în Belgia francofonă până nu demult. Acolo însă unde legislația acordă primarului anumite puteri precise, raportul de forță dintre Consiliul Comunal și primar poate ține, chiar și în Occident, de personalitatea acestuia din urmă, a primarului. Astfel, orașul Bruxelles, care păstrează anumite tradiții medievale, e împărțit în 19 comune, fiecare cu o identitate și o administrație proprii. Comuna în care locuiesc eu, Saint-Josse, în centrul orașului Bruxelles, e singura localitate din Occidentul Democratic care a avut același primar fără întrerupere vreme de 45 de ani. E vorba de socialistul Guy Cudel, primar al comunei Saint-Josse din Bruxelles, din 1954 și până la moartea sa în 99. Nu e nevoie de multe explicații pentru a înțelege cine decidea în aceste decenii de folosirea finanțelor locale. Există însă și situații inverse, precum în Statele Unite și în Canada, unde primarul nu are practic nicio putere. Consiliul Comunal, municipal, deține acolo toate puterile, iar primarul, pe continentul nord-american, nu are decât un rol protocolar. În America de Nord, astfel, primarii se regăsesc de multe ori într-o situație dificilă, întrucât, pe de o parte, ei nu au nicio marjă de manevră bugetară, iar pe de altă parte, ei trebuie să găsească mijloacele de a menține servicii optimale, întrucât polițiștii și pompierii, de pildă, sunt plătiți de către autoritățile locale, iar nu de către statul federal. E limpede că, într-un asemenea caz, primăria, pentru a face economii și neputând să conteze pe un sprijin financiar din partea statului central, va trebui să taie în serviciile esențiale ale comunei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Primarii în Republica Moldova au în prezent libertatea să gestioneze doar banii proveniți din impozitul funciar și cel pe imobil și taxa percepută de la cei ce își amplasează pe teritoriul satului Temirce, magazin sau dugheană. În cazul unei localități de mărime medie, din cele trei surse se acumulează anual un venit între câteva sute de mii și un milion de lei. Este tot ce stă la dispoziția aleșilor locali pentru a le asigura locuitorilor satului un confort minim. Asta dacă n-ar fi întreținerea instituțiilor sociale, școală, grădiniță, centru medical, toate intrând în mod incorrect și alogic, spun experții, în aria de responsabilitate a primarului și consiliului local. Așa se face că după ce repară un cazan sau un acoperiș la școală sau grădiniță, primăriile nu-și mai pot permite să construiască un drum, să pună un gard la cimitir sau să renoveze o stație de așteptare a transportului, spune Lilian Carmanu, proaspăt ales primar în Mileștii Mici, Ialoveni.
Cei ce ne dau 4 milioane ne dau salarii, dar ce rămâne milionul nostru, în loc să-l folosim să facem o oprire în sat, că nu am o oprire niciuna ca lumea, toate de râsul lumii. Nu știu ce mai am drumuri foarte rele, nu am canalizare, nu am spații verzi, nu am parcuri, nu am nimic. Eu folosesc toată chestia asta înapoi în școală. Trebuie de făcut casangerie la școală, trebuie de schimbat un cazan, trebuie de schimbat nu știu ce, trebuie de făcut o plită electrică, iată aici. Toți banii buhnim înapoi în școală. Sunt noastre, copiii noștri învață acolo, dar trebuie să depindă de minister, de ceva de învățământ, ceva. Nu trebuie să mă las pe mine, că, într-adevăr, primarul mai mult stă la școală ca în sat. Descurcat și până la mine și eu mă descurc. Dar uităm probleme și satul degradează.
Același punct de vedere l-am auzit de la Petru Plugaru, primar în al doilea mandat în satul Bardar al aceluiași raion. Iată cum descrie alesul local bugetul localității sale și libertatea de care se bucură în administrarea lui.
În jur la 6 milioane de lei. 5 transferuri la bugetul de stat pentru ținerea instituțiilor bugetare, adică liceul teoretic, grădinița de copii din localitate și cultura. Milionul rămâne pentru salarizarea aparatului primăriei și rămân merg printre localitate. Asta ajunge la 3-400 de mii de lei pe an, întrebări de amenajare a teritoriilor, careva lucrări de reparații. La ziua de azi, numai pe hârtie s-o coate că autorități locale au putere, dar de fapt n-au nimic.
Cauzele acestei esteri de lucru trebuie căutate, spun experții, în contrareforma administrativă din 2003. În dorința de a controla politic autoritățile locale, guvernul comunist de atunci a decis revenirea de la județe la raioane, instituind totodată și o formulă centralizată de construire a bugetelor locale. Astfel, cele mai importante impozite de la agenții economici sau simpli locuitori sunt acumulate la centru, întorcându-se ulterior în sate sub formă de subvenții, dar calculate deja arbitrar, deseori în funcție de culoarea politică a autorităților acelui sat. O soluție ar fi descentralizarea, subiect care a revenit în centrul discursului politic odată cu schimbarea paradigmei de guvernare de la Chișinău. Numai că după ce au participat la dezbaterea strategiei în baza cărei autoritățile au de gând să realizeze reforma, strategie de altfel nefinalizată, încă temerea primarilor și a organizațiilor obștești ce îi reprezintă este că atunci când spun descentralizare, autoritățile mai puțin au în vedere descentralizarea financiară și s-ar gândi întâi de toate cum să le mai pună pe umeri aleșilor din teritoriu niscaiva responsabilități. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat rubrica Dicționar European, realizată de corespondenții noștri de la Chișinău și Bruxelles, Liliana Barbăroșie și Dan Alexe. O nouă ediție, vinerea viitoare. Duminică va avea loc la Chișinău Velo Hora, un eveniment anual care se ține de 3 ani și prefațează o săptămână numită a mobilității europene. Organizatorii, Mișcarea Ecologistă și Federația Bicicliștilor au un scop dublu: să popularizeze mersul pe bicicletă ca mod sănătos de viață și să reducă poluarea prin reducerea traficului rutier, relatează Paul Hodorogea.
Chiar în fața guvernului, acolo unde se amenajează un spațiu special pentru bicicliștii care vor veni duminică să arate trecătorilor ce trucuri au mai învățat timp de un an, l-am cunoscut pe Ion Bălteanu, un tânăr de 19 ani care a urcat pe bicicletă în urmă cu 5 ani și de atunci, spune el, nu vrea să mai coboare.
Nu poluează, în al doilea rând e foarte bine pentru sănătate și în al treilea rând pentru că e foarte plăcut.
Se pare ok condițiile în Chișinău pentru a circula în fiecare zi, a merge la școală, la lucru, la universitate?
În Chișinău asta e imposibil. Nu nici pe stradă, dar nici șoferii nu dau deloc nu se atenție, că sunt foarte nepăsători și e periculos să mergi pe stradă. Da, a fost câteva cazuri, poliție, mașini. În toate cazurile au fost șoferi neatenți și șoferii nici n-au vrut să-și asume responsabilitatea. Fugi de la locul accidentului.
Cum ar trebui să fie Chișinău ca să fie perfect pentru oamenii care vor să meargă cu bicicleta?
Păi nu doar străzile trebuie reparate, trebuie însuși șoferii, adică alți oameni să înțeleagă importanța bicicletelor și să respecte asta. Înțeleg când cineva se grăbește numai cu mașină. Și ar trebui să fie organizate și diferite piste pentru bicicliști. În rest, noi avem doar străzile, asta e tot ce avem.
Crezi vreodată Moldova sau Chișinău să fie un loc bun pentru bicicliști?
Cred că da, eventual. Mentalitatea, asta e problema.
Ion Bălteanu, pe care tocmai l-ați ascultat, mi-a făcut cunoștință cu un proaspăt prieten de-al lui, Brad Sims, un tânăr de culoare venit din Statele Unite să participe la Velo Hora moldovenească.
Yeah, the most riders live in America. You know, but,
în Statele Unite există mult mai mulți bicicliști decât văd în Chișinău. În orice oraș te-ai duce, îi vezi pe străzi, sunt peste tot. Unii, de exemplu eu, sunt bicicliști profesioniști care învață să facă trucuri complicate pentru public. Da, așa supraviețuiesc și fac asta pentru bani. Uite, chiar aici, pe bicicletă, sunt lipite numele firmelor care mă sponsorizează.
Când l-am întrebat pe Brad cât de des urcă pe bicicletă, el mi-a răspuns râzând că tot de atâtea ori de câte se îmbracă dimineața, se spală, mănâncă, bicicleta de mult face parte din viața lui. Velo Hora este organizată și cu ocazia Săptămânii Mobilității Europene, care se desfășoară, spune ministrul mediului Gheorghe Șalaru, de 10 ani.
În Republica Moldova sunt circa 588.000 de automobile, 80% din aceste automobile sunt câte o vârstă de 10 și mai mulți ani. Desigur că aceasta ne face cele mai mari probleme la capitolul poluarea aerului atmosferic și ar fi foarte bine dacă o bună parte dintre cetățenii noștri să treacă pe pistele de biciclete și să se deplaseze prin orașul nostru pe biciclete sau să meargă pe jos.
Primarul general Dorin Chirdoacă încurajează și el mersul orășenilor cu bicicletele sau cu transportul public pentru că, așa cum spune edilul, Chișinăul devine din ce în ce mai aglomerat. Primarul totuși a promis construirea drumurilor noi și a pistelor pentru bicicliști. Organizatorii evenimentului cred că în Piața Marii Adunării Naționale se vor aduna duminică peste 4.000 de împătimiți ai ciclismului. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Anual, în America și Europa, fondul Marshall din Germania comandă un sondaj de opinie transatlantic privind prioritățile strategice, mai precis despre percepția publicului sau interesul lui față de anumite ținte strategice. Anul acesta, sondajul a fost realizat în America, 12 țări ale Uniunii Europene și Turcia. Ileana Giurchescu rezumă relatările agențiilor de presă.
În premieră, majoritatea americanilor consideră că interesele strategice ale Statelor Unite sunt mai degrabă în țările din Asia decât în cele din Uniunea Europeană. Sondajul intitulat Tendințe transatlantice arată că 51% din americani cred că țări precum Japonia sau China sau Coreea de Sud sunt acum importante pentru țara lor. În Europa însă, 52% cred în continuare că Statele Unite sunt mai importante decât orice țară asiatică.
The majority of Americans think that the countries of Asia are more important to US national interests.
Jolt Niri, coordonatorul sondajului din partea fondului Marshall, arată că țările asiatice au provocat o ruptură între americani și europeni, dar este prea devreme de spus dacă tendința se va menține. În 2004 încă o majoritate solidă a americanilor, aproape 55%, vede Europa drept prioritatea numărul 1. Iar statistic vorbind, consideră autorii sondajului, schimbarea este notabilă. S-ar putea să se fie ajuns într-un moment crucial pentru relațiile transatlantice în care americanii își întorc privirile spre est, a declarat și Craig Kennedy, președintele fondului Marshall din Germania. Este un moment în care liderii politici trebuie să acționeze cu hotărâre, a continuat Kennedy. Pe de altă parte, sondajul mai arată că atât americanii cât și europenii sunt convinși că împărtășesc anumite valori politice și culturale fundamentale pentru așa numită lume liberă din care fac parte.
All in all, his average approval rate in Europe is 70%.
Interesant este că după 3 ani la Casa Albă, președintele Obama rămâne extrem de popular în Europa, remarcă Jolt Niri, spre deosebire de Statele Unite.
His policies in general were less popular. Only 51% approved of his.
Părerile americanilor și europenilor sunt mult mai apropiate, continuă Niri, când vine vorba de politicile președintelui Obama. Pe ambele maluri ale Atlanticului a crescut scepticismul cu privire la șansele unui succes în Afganistan. Nici Libia, continuă Niri, nu este privită drept un moment de glorie a politicii externe americane. În schimb, toți consideră că Obama a înregistrat succese remarcabile în lupta împotriva terorismului, s-ar putea și din cauza uciderii lui Osama Bin Laden, liderul rețelei Al-Qaeda.
Ați ascultat-o pe Ileana Giurchescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ilia Mariaș de la săptămânalul Evreiskaya Mesteçka.
Номер еженедельника «Еврейское местечко» прежде всего приглашает читателей на этнофестиваль в столичном парке.
Numărul recent al săptămânalului Evreiskaya Mesteçko în primul rând îi invită pe cititori la Festivalul Etniilor din Parcul Central al Capitalei, unde va fi și un stand al ziarului nostru și unde se va putea discuta cu echipa redacțională. La rubrica Uite cine a sosit e prezentat noul mesager al Agenției Evreiești Sohnut în Moldova și în câteva regiuni ale Ucrainei. E vorba de Mihail Galdovski. El va sta 2 săptămâni la Chișinău și 2 săptămâni la Odessa. Nu e un cinovnic ordinar. De pildă, împreună cu câteva staruri, prieteni de-ai săi din Moscova, el l-a tradus pe Vysotsky în ivrit și l-a interpretat tot în ivrit. Ar fi putut să cânte și în rusă, dar cum Vysotsky o făcea mai reușit, a considerat că e mai bine să-l interpreteze în limba de stat a Israelului. În ajunul împlinirii a 70 de ani de la tragedie din Dubăsari, publicăm un articol despre ce au făcut acolo detașamentele Zonder 70 de ani în urmă și care au fost consecințele.
70 лет назад и каковы были ее последствия.
Cu Cu temele din evreiscaia mestecă ne apropiem de sfârșit. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă cu tema consumul de alcool. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi, la ora 21, difuzăm sinteza zilei. Din sumar, două organizații de jurnaliști doresc să îmbunătățească una reflectarea în presă a campaniilor electorale viitoare și alta reflectarea în presă a traficului de persoane. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.